ýetleýär adatlyk radiosy. Awşamy haýyrly bolsun hormatly meýjiler. Düni 2013-nji ýylyň 12-nji apreli hepdeniň anny güni. Nowatdaky habarlar günnüligi we gözýetim programmalarymyza başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Tüm prezident Bedim Muhammedow Aşgabatda tapara baran Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornatary Viktor Maykov bilen gepleşip geçirdi. Koreýa ýarym adasynyň akadartyny ýagdaýlaryň fonunda şu gün Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günorta Koreýa tapara bardy. Şun Washington antany koklaryny bolmakda aýplanýan wortiýetli resmiýleriň atlaryny öýde çynalýan ýörükde sanawy çap eder diýilip garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych tutuklukdaky Yulia Tymoshenko garşy täze jenayet tergow işleriniň dowam edýän bir wagtynda oňa günäge geçişlik eýlan edilip bilinmejekdigini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatda tapara baran Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornatary Viktor Maykov bilen gepleşip geçirdi. Bu gepleşikde taraplar Türkmenistan bilen Ukrainanyň hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň perspektiwaları barada pikir alyşdylar. Onuň aýratynam ilim, medeniýet we magaryf bu doklorunaky hyzmatdaşlyklara degişli meseleleriň ara alınıp matlagatlaşylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň soňunda Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornatary Viktor Maykov Türkmen prezidentiniň ýakyny Ukrain diline çapdan çykan Türkmenistanyň German otlary atly kitabynyň 2-nji tomuny berdi Muhammedow we sowgat ogşurupdyr. Koreýa ýarym adasyndaky dartyny ýagdaýlaryň fonunda şu gün Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry günorta Koreýa tapara bardy. Onuň bu sapary demirgazyp Koreýanyň Birleşen Ştatlara Ýaponiýa we günorta Koreýa raketa hüjümlerini amala aşyrmagynyň mümkinligi barada duýduruş berýän döwrüne gabat geldi. Penşenbe güni Birleşen Ştatlaryň aňy togullugy demirgazyp Koreýanyň öz ýadro tehnologiýasynda has öňe hereket edenligini we onuň öz raketalaryna ýadro başlaryny berkitmäge de mümkinçiliginiň bar bolmagynyň mümkinligi barada raport ýaýratdy. Emma Gunorta Koreýanyň Gorunmak Ministerliginiň Metuwa Sekretary Kim Ming Seok şuň Pyongyanyň bu baradaky mümkinçiliklerine guman bildirdi.
Kani hekşirimil se bon hennende gengnyangwa, soyangwa, misail tandur
Çuçaka çenni demirgadyk Koreýa üçgedek yadro tyýnagyny geçirdi. Ýöne onuň häzirki ýagdaýda öz yadro başlaryny raketalara berkidir ýaly derejede olaryň agramyny has ýeňledip we kiçeldip biljekdigine şüheler bar diýip Gunorta Koreýanyň Gorunmak Ministerliginiň Metuwa Sekretary bellädi. Şun Washington antany koklaryny bozmakda aýplanýan wortiýetli resmiýleriň atlaryny öz içine alýan ýörükde sanawy çap eder diýilip garaşylýar. Wiza gadagançylygy we maliýe sanksiýalary giriljek wortiýetli bu resmiýleriň sanawy ýakyny Birleşen Ştatlaryň Kongres tarapyndan kabul edilen hemde Magnitsky akty diýilip atlandyrylan düzgüniň esasynda tasdiklanypdy. Öz hormatyna şeýle kanuny düzgün kabul edilen wortiýetli ýurist Sergey Magnitsky 2009-njy ýylda wortiýetiň tutsaklanmasynda saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy netijesinde aradan çykyp Birleşen Ştatlaryň sanksiýa ulanjak adamlarynyň hatarynda diňe bir Magnitskiniň ölümine dahil hataplanýanlar hem däli, eýtem käbir beýleki kanun bozmalarda aýplanýan wortiýetli resmiýler de bar. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych tutuklukdaky Yulia Tymoshenko garşy täze jenayetleriň we işleriniň dowam edýän bir wagtynda oňa günäge geçişlik eýlan edilip bilinmejekdigini aýtdy. Bu barada prezident Yanukovych penşenbe güni jurnalistleriň öňünden çykyşynda bellädi. Bu duruşlukda jurnalistlerden biri ýakynda Ukrainanyň özelki içeri işler ministri Yuri Lutsenko günäge geçişlik eýlan edilip onuň siýasy egnişi hataplanýan Yulia Tymoshenkanyň bolsa günäsiniň geçilmeýändigi bilen baglanşykly sora berdi. Ukrainanyň özelki premier ministri Yulia Tymoshenko wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp 2011-nji ýylyň oktýabrynda 7 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Häzirki wagtda oňa maliýe galplyklaryna hemde 1996-njy ýylda parlament deputatlarynyň biriniň öldürilmegine görkezme berenlikde bildirilýän aýyplamalar boýunça da aýry-aýry jenayetler we işler alynyp barýar. Penşenbe güni Tataristanyň Jemgeçilik palatasy bu respublikanyň orta mekteplerine akygyda okuwçylaryň we aýal muallimleriň başörtügi ýa-da hijab ulanmaklaryny oňlap karar kabul etdi. Tataristanyň maslahat berijilik statusly bu jemgeçilik organyna hökümete degişli bolmadyk guramalaryň jemgeçilik birleşmeleriniň we kommersiýa maksatly bolmadyk guramalaryň ýol başçylarydyr aktivistleri girýär. Tataristanın parlament deputatları ve hükümet resmileri Cemgeçilik Palatasının başörtü üreteresi boyunca kabul eden kararının hükümet derecesinde göz önüne tutulacaklığını meylem ettiler. Şun Germaniyanın Hanover şehrinin prokuraturası yurdun odarkı prezidenti Christian Wolff'a karşı korrupsiya bilen bağlanışıklı suut denge uyuşunun yolu koyulduğunu meylem etti. Bu suut denge uyuşu Germaniyanın odarkı prezidentinin ve onun maşgalı ağdalarının 2008 yıldaki Mihmanhane ve Dinzalış Tölevlerinin bir film prodüseri tarafından tölenenle gülen bağlanışıklı bildirilen ayıplamalar oyunca koz golüptür. Germaniyanın prokuratura resmileri Christian Wolff'a bu iş boyunca cerime tölemek arkalı meseleyeni çözmekluğunu da teklif edilenliğini ama Christian Wolff'un ödünün suut dinlenişinin bolmağını ayak direnlik sebeple bu işin suuda geçirilenliğini meylem ettiler. Hormatın leciler siz şu sağladın mühüm havarlarından kabirlerle tanışmalınız olur da yarlaptık katınıza yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.